je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 1. juli, vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić za reviziju popisa.
Moje uslove mora se izvršiti revizija rezultata popisa da bi se uopšte moglo razmišljati o meni kao nekome koji bi mogao razmišljati da se potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Protest u željeznicama Republike Srpske, najavljene i radikalnije mjere.
Redovno idu vozove, prevoze su para nema. Gdje su pare, gdje je novac, postavljamo pitanje i upravi, i vladi, i ministarstvu.
U Banjalučkom parku, pored djece poginulih boraca, protestuju i invalidi iz Šipova.
Mi smo došli da prosimo. Imamo 190 ljudi u udruženju. Vjerujte da je 39 nam umrlo.
Bivši nizozemski vojnici u sklopu snaga Ujedinjenih naroda namjeravaju tužiti svoju državu zbog štete koja im je nanesena razmještanjem u Srebrenicu prije više od 20 godina, u kojoj su vojne i policijske snage Republike Srpske pogubile 8372 ljudi. Vojnici su poslani u nemoguću misiju, izjavili su za nizozemsku novinsku agenciju ANP odvjetnici koji zastupaju 12 bivših vojnika. Vlada Crne Gore donijela je odluku o objavljivanju javne nagrade od 1 000 000 eura za obavještenje koje bi dovelo do otkrivanja i procesuiranja pred nadležnim sudom izvršioca, odnosno naručioca ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića od prije 12 godina. Turska policija privela je 11 ranijih državljana osumnjičenih da su pripadnici ćelije militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta u Istanbulu, koja je povezana sa bombaškim napadom na glavnom aerodromu u ovom gradu. Predsjednik Američkog komiteta predstavničkog doma za nacionalnu bezbjednost Michael McCaulley izjavio je da je čečenski ekstremista Ahmed Čatajev organizovao samoubilački bombaški napad na aerodrom Ataturk u Istanbulu u kojem je poginulo 44, a ranjeno nekoliko stotina osoba. Ustavni sud Austrije donio je odluku o poništenju rezultata predsjedničkih izbora na kojima je bivši lider zelenih Aleksandar van der Bellen pobijedio ultradesničara Norberta Hofera. U obrazloženju odluke navodi se da su razlog za poništenje nepravilnosti u prebrojavanju glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima. Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta u sjevernoindijskoj državi Uttarakhand, uslijed kojih je poginulo 9 ljudi. Ruski avion s 10 osoba nestao je iznad Sibira. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu oblačnost, mjestimično mogući kratkotrajni pljuskovi. Dnevna temperatura od 27 do 34 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je danas da će se pitanje evropskog puta Bosne i Hercegovine pokrenuti kada se riješi pitanje popisa stanovništva. On traži reviziju popisa nakon čega će biti razmatrano pitanje potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zabilježio Erdogan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je da popis i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mogu ići samo u paketu.
Ako neko misli da je stvar time što je objavio popis završena i da će ostati sad kao pike više ne važi, ostaje samo sporazum o stabilizaciji, praviti ambijent da Ivanić, zato što je tvrdoglav, ne želi da to potpiše i koči put BiH, potpuno pogrešno. Moje uslove, mora se izvršiti revizija rezultata popisa da bi se uopšte moglo razmišljati o meni kao nekome koji bi mogao razmišljati da se potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Priču o popisu pretvorili smo u političku priču, što nije trebalo. Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše na sistemu preglasavanja, nego na kompromisu i dogovorima, rekao je Ivanić.
Sav negativni ambijent počeo je nepotrebnom odlukom o popisu, nespremnošću ključnih političkih ličnosti posebne federacije da uđu u razgovor i da uđu u postizanje kompromisa. Kompromis je bio dosta jednostavan, trebalo je sve te građane, ti 200.000, uključiti u građane Bosne i Hercegovine, ali jasno reći da su to ljudi koji žive vani, jer on žive vani. Ovako smo dobili iluziju da imamo i veći broj ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, jer oni ne žive u Bosni i Hercegovini.
Ivanić je naglasio da Republika Srpska ne koči evropski put Bosne i Hercegovine, što je, kaže, bilo i vidljivo tokom jučerašnje posjete predsjedništva Bosne i Hercegovine Njemačkoj. Izrazio je zadovoljstvo jer je njemačka kancelarka Angela Merkel imala izbalansiran pristup Bosni i Hercegovini.
Njemačka je, dakle, istinski prijateljski posvećena daljem razvoju u Bosni i Hercegovini. I u tom kontekstu Njemačka će razmotriti mogućnost da još sama dodatno obezbijedi financijska sredstva, dakle nismo dobili garanciju, nego činjenicu da će oni razmotriti mogućnost dodatna financijska sredstva kojom bi se pomelo poljoprivredu Bosne i Hercegovine, da lakše prevaziđe eventualne teškoće koje bi mogle da nastupe kasnijim nekim usvajanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Najviše polemike oko popisa stanovništva izazvao je broj nerezidenata, odnosno stanovnika koji su na školovanju ili radu u inostranstvu. Rezultati su pokazali da Bosna i Hercegovina ima najviše nerezidentnog stanovništva u odnosu na zemlje okruženja, objavio je danas Federalni zavod za statistiku, iznoseći detaljnije podatke za ovaj entitet. Pratio Mila Dobradović.
Posljednja verifikacija konačnih rezultata popisa stanovništva od strane Međunarodne posmatračke misije očekuje se u naredna 3 mjeseca. Tek popisna statistika kazuje da u Federaciji Bosne i Hercegovine živi 2.220.000 stanovnika, 51% žena, 49% muškaraca. Broj popisanih osoba bio je veći, prenijela je sekretarka Federalnog zavoda za statistiku Galiba Karačić.
Broj popisanih osoba na području Federacije je bio 2.372.000 stanovnika. Uzmejući u obzir ova dva podatka, dobivamo broj na rezidenata od 153.185 stanovnika za područje, odnosno popisanih osoba za područje Federacije Bosne i Hercegovine.
U Federaciji je tako popisano 70,4% Bošnjaka, 20,4% Hrvata, 2,55% Srba, ostali je 3,6%. Razliku između preliminarnih i konačnih rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, direktor Zavoda za statistiku Federacije BiH Emir Kremić nije želio da komentariše, jer kako kaže, to nije posao Zavoda.
Naravno da imaju ovaj odstupanje između ovaj preliminarnih i konačnih rezultata, ali to je zbog razloga, zbog utvrđivanja metodologije rezidentnog i nerezidentnog stanovništva Bosne i Hercegovine.
Pomoćnica direktora Federalnog Zavoda za statistiku Hidajeta Čolović dodala je da Bosna i Hercegovina ima veći postotak popisanog nerezidentnog stanovništva u odnosu na susjedne zemlje.
Bosna i Hercegovina ima najveći procenat popisanog nerezidentnog stanovništva i to je 6,9% u odnosu na Srbiju koja ima 5% popisanog nerezidentnog stanovništva i Hrvatska koja ima 3,8%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Koliko je koga u Bosni i Hercegovini manje više znalo se i prije objave rezultata popisa, no porazna je statistika o nacionalnoj strukturi u entitetima, a još poraznija u dva najveća grada u zemlji, Sarajevu i Banja Luci. Komentari na društvenim mrežama najplastičnije pokazuju kakav je odnos u promjeni nacionalne strukture. Ovom temom bavila se Dženana Halimović.
Svoje na svome, konačno su da i zvanično to mogu izjaviti dočekali oni koji su ostvarili svoje političke ambicije da budu većina. Rezultati popisa u bosansko-hercegovačkim entitetima pokazali su porazne podatke. Bošnjaci su u Federaciji Bosne i Hercegovine 70%-na većina, dok su Srbi jedva premašili brojku od 3%. U Republici Srpskoj preko 81% je Srba, dok je Hrvata nešto više od 2%, a Bošnjaka malo manje od 14%. Ovo je jasan pokazatelj da su ciljevi ostvareni, da je politika uradila sve da se zacementira ratno stanje i poratne ambicije da svako bude car u svom dvorištu. Analitičarka i novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Predstavnici nijednog naroda, da tako kažem, nisu uradili dovoljno, usudilo bi se reći čak i ništa, na tome da se oni čije interese oni kao navodno zastupaju vrate na svoja prijeratna mjesta stanovanja. Dakle, mi nikada nismo vidjeli ili čuli ozbiljnu i akciju SDA da se Bošnjaci vrate u Republiku Srpsku, kao ni ozbiljnu akciju predstavnika vlasti iz Republike Srpske da se Srbi vrate u Sarajevo. Dakle, vidjeli smo činjenicu da u Banja Luci živi 2% Hrvata, čini mi se, a Dragan Čović se zaklinje u svoje prijateljstvo sa Miloradom Dodikom. Vidjeli smo da je tamo Bošnjaka jedva 13%, a da Bakir Izetbegović govori o tim dobrim i konstruktivnim odnosima i tako dalje. Nikada nismo imali bilo kakvu informaciju, govorim dakle o dugom vremenu od rata pa na ovamo iza nas, da se vidjeli da oni sjednu u zastavu i da se dogovaraju o tome kako da realizuju taj famozni aneks 7. Dakle, nikom ovdje nije u interesu da se vratimo na prijeratno stanje i da živimo svi zajedno.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako su podaci poražavajući i kako će dobro biti iskorišteni za manipulaciju.
To je jedan zastrašujući pokazatelj koliko je građana Bosne i Hercegovine ubijeno, protjerano, stradalo, napustilo ovu zemlju. I to je na neki način trebalo da bude i pokazatelj naše spremnosti za kajanje, za preuzimanje odgovornosti, za osvješćivanje od onoga što smo jedni drugima ili svi zajedno učinili i možda neka vrsta polazišta novog, znači za neku vrstu, ja bih rekao, i novih odnosa, ali istovremeno i onoga što je se očekivalo, a to je da preuzmemo odgovornost i suočimo se sa zastrašujućom istinom o tome.
Porazno je i to da u multietničkom Sarajevu ima, kako se to na društvenim mrežama brzo sabralo i oduzelo, taman toliko Srba i Hrvata da mogu stati na stadion Koševo. U nešto manju dvoranu Zetra mogli bi stati svi Hrvati i Bošnjaci iz Banja Luke. Takvo gledalo, nažalost, je porazno, iako se slavi kao pobjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog neredovne isplate plata te dugova za topli obrok i naknade za prevoz, željezničari u Republici Srpskoj danas su organizovali protestna okupljanja u Doboju, Banja Luci, Prijedoru i Novom Gradu, zabilježio Arnes Grbešić.
U željeznicama Republike Srpske naredne sedmice bi trebalo da bude isplaćena majska plata. Resorni entitetski ministar obećao je sindikalcima da će vlada Republike Srpske redovnije izmirivati svoje obaveze prema preduzeću. To je radnicima okupljenim na željezničkoj stanici u Doboju, kazao predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković.
Postoje obećanje da će već znači početkom sljedeće sedmice biti doznačen grant, a također se očekuje i naplata od metala, to je znači onaj prevoz koji smo mi već obavili, i realno je očekivati platu u prvoj polovini sljedeće sedmice.
U ovoj godini željezničarima nije isplaćen ni jedan topli obrok, a preduzeće im duguje i desetak mjesečnih naknada za prevoz. Kada će biti izmireni ti dugovi nije poznato, predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Redovno idu vozove, prevoze se para nema. Gdje su pare, gdje je novac, postavljamo pitanje i upravi, i vladi, i ministarstvu. Svi vozovi koji su prevezeni morali biti fakturisani. A ako se voz ne fakturiše, to predstavlja krivično djelo. A tu imamo znači i dokaze i možemo dokazati i o tome vodimo znači postupak u narednom periodu.
Sindikalci su ponovili da žele da učestvuju u izradi nove sistematizacije radnih mjesta. Predsjednik sindikata radnika infrastrukture Nikola Stojanović.
Ako oni najavljuju neki višak radnika, da vidimo koji su to radnici, kako možemo pomoći tim radnicima.
Radnik Vinko Predojević.
Idu izbor, za izbore opet će primat, pa onda treba otpuštat, pa to je, kakva je to politika, ne znam nija. Lopovluk na željeznicu spajati.
A pola sata prije protesta radnika na željezničku stanicu u Doboju stigao je putnički voz sa samo dva vagona iz Banja Luke. Neki od putnika o kvalitetu željezničkog saobraćaja kažu.
To su vozovi koji Europa davno šutla, izbacila.
Kameno doba i ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U isto vrijeme dok je trajao jednosatni štrajk na željeznicama Republike Srpske, u Privrednoj komori tog entiteta u Banja Luci održana je javna rasprava o nacrtu zakona o željeznicama. Na raspravi je bila svega nekolicina učesnika, a o štrajku se čula tek pokoja riječ kao odgovor na novinarska pitanja. Prilog Milorada Milojevića.
Kao jedan od važnijih učesnika rasprave o zakonu o željeznicama bio je i direktor željeznica Republike Srpske Dragan Savanović, no nakon rasprave samo je prošao pored novinara ne želeći davati bilo kakav komentar na pitanje o štrajku u preduzeću u kom je on direktor, samo je rekao da se obratimo sindikatima. Pomoćnica ministra za željeznički vodni i vazdušni saobraćaj Republike Srpske Vesna Vožni bila ipak malo rječitija, rekavše da zaposleni u željeznicama imaju pravo na štrajk, ali da zato nemaju razloga.
Od direktora željeznica oko 5 miliona manje prihoda od prevoza u prvih 6 mjeseci ove godine. Postoji problem koji se ne rješava na ovaj način, nego treba sjesti i vidjeti kako riješiti problem. Pa pojavljuje se recimo mogućnost čekanja radnika. Do procesa restrukturiranja željeznica kad ćemo znati da li postoji višak radnika na željeznici, kojih viška radnika, kako riješiti problem viška radnika do kraja godine. Predviđa restrukturiranje.
Vožni se osvrnula i na javnu raspravu o novom zakonu o željeznicama Republike Srpske, rekavše da je osnovni cilj zakona da sva imovina i infrastruktura željeznica pređe u vlasništvo Republike Srpske.
Najveći problem smo vidjeli baš u vlasništvu nad imovinom. Sad smo predvidjeli da vlasnik bude Republika Srpska, a upravljač infrastrukture budu željeznice Republike Srpske kao naše preduzeće. To znači i sada je operator željeznica Republike Srpske kao javno preduzeće jedini korisnik naše infrastrukture. Mogu i strani operateri koji ispunjavaju uslove, ali ne sa svojim sredstvima, nego sa željezničkim sredstvima. Odnosno, lokomotiva na granici preuzimaju željeznice kao operator i prevoze robu i putnike preko teritorija Republike Srpske.
Vožnji je rekla da se istovremeno stvaraju i pretpostavke da prugama u Republici Srpskoj mogu transport vršiti i drugi operateri, ali da to neće biti dozvoljeno pri ulasku Bosne Bosni i Hercegovini u Evropsku uniju. Novi zakon o željeznicama trebao bi biti znatno usaglašeniji sa evropskim direktivama od trenutno važećeg koji je usvojen daleke 2001. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Štrajkačima iz Banjalučkog parka Mladen Stojanović, koji pod šatorima borave 137 dana tražeći zaposlenje, kao članovi porodica poginulih boraca, na jedan dan priključio se i Pero Kovač, predstavnik Udruženja invalida iz Šipova. Kovač je došao kako bi upoznao javnost da nepokretni invalidi u Šipovu umiru od gladi. Zabilježio Gojko Veselinović.
U prosjeku 83 marke za tuđu njegu i pomoć trebali bi da primaju invalidi iz Šipova, ali ta naknada kasni u prosjeku 3 do 4 mjeseca. Pero Kovač, predstavnik Udruženja invalida iz Šipova, koji je došao u park Mladen Stojanović na jedan dan, kaže da zbog toga invalidi u Šipovu umiru dok vlast to slijepo gleda.
Mi smo došli da prosimo. Imamo 190 ljudi u udruženju. Vjerujte da je 39 nam umrlo. Vjerujte da će nam umreti još i 39, jer nemaju šta jesti. Imamo djece, nemaju pravo, imamo ukočeni ljudi, nemaju nikakvog prava, nemaju pravo na pelene.
Kovač ističe da je sramota da tako mala davanja koja invalidima život znače konstantno kasne, dok iz Centra za socijalni rad Šipovo tvrde da je vlada uplatila sredstva, ali gle čuda, za mjesec maj. Štrajkači koji već 5 mjeseci po šatorima traže zaposlenje kažu da je ovo još jedna sramota za ovu vlast koja ignoriše najugroženije, dok sebi redovno isplaćuju astronomska primanja. Štrajkač sa najdužim stažom u parku Njegoš Tomić, sin poginulog borca Vojske Republike Srpske.
Pa kako oni mi plate od 3 do 5, 5, 6, 7 hiljada marak? Kako ih nije sramota? Nek smanje taj državni aparat, neka smanje sebi plate, pa bit će para, evo, možda će se naći i za nas.
Tomić kaže da će se prijaviti za Guinnessovu knjigu rekorda za najduži štrajk na svijetu, a počet će se obraćati i stranim ambasadama kako bi ukazali na problem da se u ovoj zemlji novac i poslovi dijele samo po rodbinskoj i partijskoj liniji, dok običan čovjek ima zadatak samo da umre od gladi. Njegov šatorski kolega štrajkač Miroslav Gnjatović ističe da je ovo društvo dotaklo dno, jer boračke kategorije i invalidi po parkovima traže prava, a umjesto rješenja nailaze na ignorisanje.
Ovo je jedna ružna realnost i stvarnost i bruka i sramota svih nas, kako vlasti, tako i naravno svih građana, svih nas, kao društva, cjeline.
Štrajkači ističu i da noću dolaze organizovane grupe da im prijete i da ih maltretiraju po nalogu nekih glavešina, ali ističu da neće odustati makar i životom platili, te postavljaju pitanje vlastelinima, da li vas je sramota? Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Od nekadašnjih više od 1000 stanovnika u selu Luka kraj Srebrenice danas živi tek njih 30-ak.
I pored ovakve situacije, krize, lošeg puta, bez vode, bez školstva, bez doktora, bez igdičega, imam poziv 20 mojih komšija da se vrate iz Amerike da žive ovdje.
Rat i nacionalistička histerija iz 90-ih nisu mogli prekinuti 6 decenija dugo prijateljstvo između nekadašnjih učenika Vojno-industrijske škole broj 5 iz Zemuna. Nakon fakulteta i višegodišnjeg truda da nađe posao, Emina se odlučila za čokoladu.
Moje ambicije su bile prvenstveno da ja zaradim sve neki džeparac, neku platu.
slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati pomoć o zaštiti prava romske djece.
Pružamo usluge edukativne, kreativne, sportske radionice, priprema djece za školu, generalno pomoć djeci u savladavanju školskog gradiva. Tu je psihosocijalna podrška za djecu i porodice, korisnike usluga.
50% stanovnika u Bosni i Hercegovini pušači.
Od tog procenta 25% će oboljeti od nekih od bolesti koja će, nažalost, dovesti do preradnog smrtnog ishoda.
Prije najavljenih sadržaja, od vijesti iz svijeta izdvajamo. Dok lideri Evropske unije nakon Brexita ulažu napore kako da očuvaju jedinstvo ostatka bloka, u Velikoj Britaniji žestoka borba za čelne pozicije kod konzervativaca i laburista. Primat ipak ima borba unutar Torijevaca, jer je u igri i pozicija premijera Ujedinjenog kraljevstva. Pripremila Biljana Jovičević.
Koliko su važni lomovi i reizbori kod konzervativaca i laburista u Britaniji nakon Brexita, najbolje govori to što najutjecajnije uticajni britanski mediji poput BBC-a i Guardiana dešavanja pokrivaju kroz blog, dakle iz časa u čas. Theresa May, ministrica unutrašnjih poslova koju još zovu i nova čelična lady, slovi bez dileme kao glavni od pet kandidata. Međutim, za petama joj je Michael Gove, ministar pravde u Cameronovom još uvijek aktuelnom kabinetu, koji se kandidovao na opšte iznenađenje nakon što je Boris Johnson, bivši gradonačelnik Londona i uz Nigela Faragea, lidera desnog UKIP-a, zvijezda kampanje za Brexit, odlučio da se ne kandiduje. Gove i Johnson su bili bliski prijatelji i očekivalo se da će Gove podržati Johnsona. Danas su međutim britanske medije preplavile karikature iz kojih se danas lutiti da je prijateljstvo puklo, naročito zbog toga što Johnson juče, objavljujući da se neće kandidovati, nije podržao Gove. Britanski mediji međutim sve više šansi daju ministrici energije Andreji Leadsom, koja je u petak ujutro gostujući u Dobro jutro Britanijo poručila da bi novi premijer trebao biti neko ko zaista vjeruje da će u Ujedinjenom Kraljevstvu biti bolje jednom kad napusti Evropsku uniju. Upitana šta sa tim što joj je Theresa May ponudila posao, ona je precizno uzvratila: "Ja sam sada u trci da budem premijer." Prema britanskim kladionicama jutros Andreja Leadsom sada je izbila na drugo mjesto u utrci za premijersku funkciju i čelno mjesto lidera Torijevaca odmah nakon Therese May ispred Michaela Gove-a. Britanski tabloid Daily Mail, inače jedan od najposjećenijih web sajtova i u Britaniji i na svijetu, javno je u petak podržao Therese May, iako je supruga Michaela Gove-a jedan od vodećih kolumnista tog medija. Mail vjeruje da samo gospođa May ima odgovarajuće kvalitete, ugled i iskustvo da ujedini partiju i zemlju i moguće donese novu, čistiju i više časnu vrstu politike.
A kod susjeda Crnogoraca danas su prezentirane informacije o Crnogorskoj obavještajnoj službi. Sva pitanja koja intrigiraju crnogorsku javnost ostala su i dalje tajna, pa je prva preporuka upućena agenciji da mora raditi na demistifikaciji te službe i unaprijediti transparentnost. Slušamo Lejlu Šćepanović.
Na presu nije bilo zvaničnika agencije ko bi dao odgovore na brojna pitanja koja intrigiraju javnost, niti im je poziv CDT-a upućen, a analiza Centra za demokratsku tranziciju o transparentnosti obavještajne crnogorske službe rađena je spolja, kazala je Milica Kovačević, predstavljajući preporuke koje je CDT prvenstveno namijenio agenciji, ali i drugim nadležnim službama koje mogu uticati na unapređenje stanja u ovoj oblasti. Ne postoje istraživanja koliko građani imaju povjerenja u državnu obavještajnu službu i prenijela iskustva kako građani doživljavaju AMB.
Ne beznačajan dio javnosti percipira ovu službu kao neku službu koja se bavi borbom sa unutrašnjim neprijateljem, kao tajnu policiju vladajuće partije. Ona se označava akronimom UDBA, koji se pokušava staviti u jednu vrlo negativnu konotaciju. Postoji brojne optužbe koje se tiču rada ove službe, optužbe za povezano sa organizovanim kriminalom. Na sve ovo agencija ne reaguje, dakle, brani se ćutanjem. To njihovo ćutanje doprinosi nepotrebnoj mistifikaciji rada ove službe i mislimo da je zapravo jedna od najvažnijih stvari za njih koji moraju raditi u narednom periodu usvajanje strategije komunikacije sa građanima.
O odsustvu potrebe AMB-a da javnost upozna sa informacijama koje ne nose oznaku povjerljivo, najbolje govori podatak da su na sajtu za prethodne dvije godine objavili 62 teksta. O kadrovskoj politici i reformama Kovačević kaže:
jedine dostupne informacije o organizaciji službe su biografija sadašnjih i kratke biografije bivših direktora i jedan tekst o istorijatu službe. Djelokrug agencije je opisan samo bukvalno odgovarajućim članom zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Znači, to je sve što je posvećeno objašnjenju onoga što oni zapravo rade.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Koalicija za borbu protiv mržnje promoviši pozitivno iz Brčkog uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je radionicu o temi promocije inkluzije Roma kroz jednake mogućnosti. Pratio Mirsad Arnautović.
Cilj radionice je da se podigne svijest javnosti o važnosti socijalne uključenosti romske djece kako bi se poboljšao njihov položaj i promovisale pozitivne vrijednosti i različitosti u Brčkom distriktu, kaže Radmila Trifković, službenica za odnose s javnošću u OEPS-u u Bosni i Hercegovini.
Djeca će učestvovati u kreativnoj radionici na jedan zanimljiv i njima prilagodljiv način, će učiti o tome zašto je važno obrazovanje. Biće organizovana i umjetnička radionica gdje će radovi djeci nakon današnjeg događaja biti izloženi u omladinskom centru Brčko.
Slađana Birčaković, koordinator dnevnog centra i predstavnik mreže promoviše pozitivno ističe zadovoljstvo što lokalna zajednica i druge organizacije prepoznaju značaj borbe protiv dječjeg rada, sklanjanje djece sa ulica i generalno integracije romske djece u društvo.
Mi za sada imamo 91 korisnika. Generalno kroz rad dnevnog centra u ove dvije godine uslugu je primilo preko 250 korisnika. Pružamo usluge edukativne, kreativne, sportske radionice, priprema djece za školu, generalno pomoć djeci u savladavanju školskog gradiva. Tu je psihosocijalna podrška za djecu i porodice korisnike usluga.
U radu radionice učestvovali su brčanski izviđači KUD Prnjavor i predstavnici ženskog fudbalskog kluba Lokomotiva Brčko.
Ja vam da se puno zahvalim što smo se družili danas, a prijateljstvo se mora voditi zauvijek, da se nikad ne svađamo sa jednim sa drugim. Zato se treba prijateljstvo uvijek voditi, jer je jedan prijateljstvo jedan veliki, veliki uspjeh.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Bosna i Hercegovina je jedna od vodećih zemalja u svijetu po konzumaciji duhanskih proizvoda. Prema dostupnim informacijama, oko 50% odraslih u Bosni i Hercegovini puši, po čemu smo zemlja rekorder u regionu, informiše Mirsad Behram.
Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo HN Kantona, u tom dijelu BiH djeca već od 10. godine počinju sa konzumiranjem cigareta koje su im široko dostupne. Čak i oko 50% zdravstvenih radnika puši. Primarius dr. Enis Čolaković, direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK, kaže kako je u toku 2015. godine na području HN Kantona 1220 ljudi oboljelo od karcinoma.
A znamo da je pušenje jedan od vodećih rizikofaktora za nastanak karcinoma i kada od tih 1220 uzmemo otprilike negdje 175 ljudi je oboljelo od karcinoma pluća, od čega je 80 ljudi u toku prošle godine umrlo.
Samir Ribišević, predsjednik udruženja Proine vladine organizacije iz oblasti javnog zdravstva, podsjeća da je BiH još 2009. godine ratificirala okvirnu konvenciju o kontroli duhana. Sada treba uskladiti zakonodavstvo sa konvencijom s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od štetnog utjecaja duhanskog dima.
U Federaciji Bosne i Hercegovine 44% odrasle populacije puši. Od tog procenta 25% će oboljeti od nekih od bolesti koja će, nažalost, dovesti do preradnog smrtnog ishoda.
Konzumacija duhanskih proizvoda na cijelom Balkanu varira, ali je prosjek između 30 i 35% populacije, ističe Joshua Abrams iz organizacije Kampanja za djecu bez duhana sa sjedištem u Washingtonu. Podaci koje imamo za BiH pokazuju da oko 50% odrasle populacije puši, što je među najvišim stopama koje sam vidio bilo gdje u svijetu. Tako da je duhanska epidemija u BiH apsolutno ogromna. Međunarodni eksperti upozoravaju kako je duhanska industrija izuzetno uspješna u pridobijanju novih pušača, koristeći se reklamama, odsustvom zakona, privlačnim pakovanjima te jeftinim proizvodima. Izvršna potpredsjednica organizacije Kampanja za djecu bez duhana, Jolanda Richardson. Ono što vidimo da se globalno dešava jeste da je duhanska industrija, koja se primarno sastoji od multinacionalnih kompanija, bolje regulirana na zapadu i u zemljama sa visokim prihodima. Oni su premjestili tržište u zemlje sa srednjim i niskim prihodima, te stoga premještaju njihov princip da pokušavaju povećati broj ljudi koji puše u zemljama koje su vjerovatno manje pripremljene da ih efektivno reguliraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić traži reviziju popisa. Protest u željeznicama Republike Srpske, najavljene i radikalnije mjere. Bivši nizozemski vojnici koji su u sklopu snaga Ujedinjenih naroda boravili u Srebrenici u vrijeme kada je počinjen genocid, namjeravaju tužiti svoju državu jer ih je poslala u nemoguću misiju. Turska policija privela je 11 stranih državljana osumnjičenih da su pripadnici ćelije militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta u Istanbulu, koja je povezana sa bombaškim napadom na glavnom aerodromu u ovom gradu. Predsjednik Američkog komiteta predstavničkog doma za nacionalnu sigurnost Michael McCall izjavio je da je čečenski ekstremista Ahmet Čatajev organizovao samoubilački bombaški napad na aerodromu Ataturk u Istanbulu, u kojem je poginulo 44, a stotine ljudi ranjeno. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne razvoj oblačnosti, pljuskovi i kiša. Dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.